Вестниците днес.
Добро, уважаеми слушатели, продължаваме напред в сутрешния блок на Дарик Радио с прегледа на печата. Започваме с първа страница на вестник Труд и водещото заглавие. Турски каналджи откраднали лодка, пипнаха наша яхта с бежанци край Шабла. Знаете новината, която и вчера беше доста така тиражирана в телевизиите и радията. 63-ма бежанци натъпкани. Много не ги харесваме тези вестникарски подзаглавия и думичките, които използват, ама явно те продават повече. Та 63-ма били натъпкани в място за 10-ма. 56 афганистанци и 5-ма сирийци бяха заловени вчера от граничната полиция край Шабла. Те били спипани в открадната от турски каналджи българска яхта Света Ана, която побира най-много 10 души. Бежанците трябвало да бъдат закарани в Румъния. Яхтата на капитан Стоян Стоянов била наета за фамилен круиз по маршрут Варна-Истанбул-Варна. Капитанът акостира в четвъртък вечерта в турския порт Елеада. Каналджиите го настанили в хотел и взели документите на яхтата под предлог, че им трябват за регистрация. На следващия ден Стоянов разбрал за измамата, но яхтата вече била в открито море. 911 души са поискали статут на бежанец през месец юли, което е рекорд от началото на тази година. Българските власти очакват увеличаване на бежанците от Ирак и Сирия заради активизирането на бойните действия там. Статията е и допълнена с доста подобаващи снимки, от които се вижда наистина как ужасно много хора са събрани на тази яхта. Тук в статията не е отбелязано, но още от вчерашния ден стана ясно, че на яхтата е имало немалко деца, част от които са приети в болница заради недохранване. Така че може да си представим за какво става въпрос. За съжаление, на тези хора вероятно са взети ужасно много пари, за да бъдат настанени на тази открадната яхта и да преминат по Черно море към Румъния. Икономистът професор Стив Ханке. Случаят с КТБ е откровен на измама. Идеята на президента Росен Плевнелиев да влезе в един европейски банков надзор е глупава. Това твърди бащата на валутния борд у нас. Повече за мнението на Стив Ханке относно ситуацията с КТБ, парите на хората там и решението на този проблем, както и поведението на държавата, четете в вътрешните страници на вестник Труд, където също така може да откриете и едно любопитно интервю на вице-премиерът Йордан Христосков, който казва, че пенсионната реформа е като съдене на орех. Защо и как? Всъщност, ние всички може да си отговорим относно пенсионната реформа, но все пак на вице-премиерът интервюто може да прочетете в вътрешните страници на вестник Труд. Вестник Преса. Стоки ментета превземат и мола. Дрехи на Адидас и Дисни са най-фалшифицираните, а 10 на 100 от лекарствата са имитации. От сергиите по пазарите ментетата на маркови дрехи и козметика превзеха моловете в големите градове. Фалшификати свободно се пласират в лъскави магазини и бутици, като се смесват с оригинални стоки, алармират полицаи и митничари. Голяма част от ментетата се внасят нелегално от Турция. Най-фалшифицирани са марките Adidas и Disney, показват данни на агенция Митници. Така, за съжаление, отиваш, даваш една крупна сума пари за маркова дреха и се оказва, че тя въобще не струва толкова и не е толкова качествена. Макар, че аз мога да ви кажа, че не всяка имитация можем директно да изложим печат, не става. Има и такива, които са по-добри, ама някакси не е много окей, ако даваш 200 лева за маратонки, можеш да си ги вземеш със същото качество и за 20. Така, това беше водещо заглавие на вестник Преса. Иначе също така в вътрешните страници на ежедневника може да прочетете едно интервю на Соломон Паси, в което той казва: закриването на НДСВ ще е най-големият му триумф. Бившият външен министър Соломон Паси, поредният царист, който напусна НДСВ и призова за разпускане на партията. Закриването на НДСВ ще бъде най-големият му триумф и възможен финал, който да консервира обаянието на формацията, написа самия Соломон Паси в профила си в Фейсбук още в предишните няколко дни. Ако не се лъжа, още в събота стана ясно това, но днес колегите от вестник Преса са извели това заглавие. Разбира се, може да видите и на първа страница на вестник Преса поредна снимка с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, този път с десния му профил и под заглавието, че 45 000 лева е дала партията за нова спортна площадка в село Пипек. Тези и други партийни и надпартийни новини можете да прочетете в вътрешните страници на вестник Преса. Сега за баланс, вестник Дума. Враца на протест за поделението си. Местните негодуват от решението на министъра на отбраната Велизар Шаламанов да спре проекта. Защо и как и какво ще бъде бъдещето на поделението, можете също да прочетете от вътрешните страници на вестник Дума. Вестник 24 часа. Експерти и местни власти проучват 4 варианта за нов мост над река Дунав. Има опция и за тунел до Румъния, но това излиза, разбира се, доста по-скъпо. 4 варианта за нов проект на трети мост на Дунав между България и Румъния обсъждат експерти и местни власти на двете държави. Възможностите са при Оряхово-Бекет, Силистра-Кълъраш, Русе-Гюргево. Втория мост всъщност ще бъде именно там, ако се случи този проект. И Никопол-Турну-Мъгуаре. Е, много трудно сутрин рано четем такива думички. Подробностите, както и разработка на някои от проектите, можем да видим на вътрешните страници на вестник 24 часа. Също така не изневеряват колегите от 24 часа на стилистиката на първите си страници. Основно десния профил на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който пък обещал, ако сформира кабинет след изборите на 5 октомври, в него да има 10 заместник министри мюсюлмани. Повече и по тези политически, творчески планове на Борисов можете да прочетете от вътрешните страници на вестник 24 часа. И друга изключително всъщност важна новина – токът да поскъпва плавно и дълго. Това иска министърът на икономиката, който е дал доста подробно интервю в вестник 24 часа. Енергийния борд ще гарантира експертност и независимост на решенията, казва още пред колегите от 24 часа Васил Щонов, служебният министър на икономиката, енергетиката и туризма. В дългосрочен план, според него, поскъпването трябва да бъде плавно. Той обаче не се ангажира с конкретен процент на поскъпване на тока. В петък миналата седмица имаше събитие с министър Щонов, на което той представи своите заместник министри, но не отговори на журналистически въпроси, свързани с цената на тока. Разбира се, знаете, в такава ситуация официалният отговор е, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране определя цената на електроенергията, не министъра, но когато се ангажираш да прогнозираш, че ще има поскъпване, е редно да има и малко по-точни изчисления с колко ще поскъпне тока, защото това е тема, която вълнува всеки един от нас, а в крайна сметка предстои и нов отоплителен сезон, така че нещо, което пряко бърка в джоба на българина, е добре да бъде изяснено и в този случай, когато кажеш А, следва да кажеш и Б. Иначе още акценти от интервюто на служебния министър Щонов. Взел съм мерки Южен поток да бъде замразен, докато не отговорим на наказателната процедура на Европейската комисия. И още нещо, което казва Щонов в интервюто пред колегите от 24 часа. Ще оставим редовното правителство да вземе решение за строителството на нова мощност на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй. Все теми, които са важни, обаче на среща нямаме нищо категорично като отговор, кога, как, колко и защо. Иначе Вестник сега водещото заглавие. За 36% от фирмите минималната заплата е пречка за заетостта. Работодателите в Монтана, Велико Търново и Кърджали в най-голяма степен виждат в тази минимална работна заплата пречка за наемане на хората. 36% от работодателите смятат, че минималната заплата е фактор за намаляване на заетостта в страната. За почти всяка втора фирма, или 43% от тях, тя е пречка за наемането на млади хора. Изненадващо, дори сред служителите има 31%, които са на мнение, че административното определяне на минималното възнаграждение оказва негативно, а не позитивно влияние на заетостта. Ние сме тръгнали да се сравняваме с други страни, членки на Европейския съюз, като дори минималната работна заплата е фактор, който затруднява, а не улеснява бизнеса. Друго заглавие от първа страница на Вестник сега: близо 1200 души от Мизия ще зимуват в фургони. Изключително тежка есен и зима очакват хората от Мизия. Близо 1200 от жителите на града, или една трета от населението му, ще се изнесат да живеят в фургони в новообразуваното временно селище. Това стана ясно след проверка на кризисния щаб в града. Поне 100 семейства, чието домове бяха отнесени от потопа, ще прекарат зимата в фургони, е съобщила и Корнелия Нинова, бивш народен представител от БСП, чийто регион избирателен в района на град Мизия. Корнелия Нинова пък е обяснила, че вече са пристигнали около 60 фургона и се очакват още 40. Проверката на кризисния щаб в града показва, че 23 къщи са напълно срутани, а други 50 са пред срутване. 93 къщи са оцелели, но по къщнината им е за буклука. Между другото, през почивните дни в Подарих съобщихме и друга неприятна новина за жителите на град Мизия. От Агенцията по безопасност на храните информираха, че гражданите няма да могат да използват дори и зимнината си, именно заради бактериите, открити в водата, заляла къщите и мазатата на хората, и вероятността част от тези бактерии да проникнат заради наводненията и през плътно затворените капачки на консервите, така че нещата там са сериозни. И от тук нататък на ход е наистина държавата да вземе подходящите мерки, така че тия хора, освен да зимуват в фургони, да имат и условията на пролет да си стъпат на краката. Обаче малко песимистично звучи от тук нататък държавата на ход, защото сме се нагледали на много грешни ходове. И така, Вестник Стандарт, с него завършваме днешния преглед на печата. 63-ма призраци в нашата яхта. Заглавието за бежанците, които бяха спасени от Черно море и от откраднатата от българския капитан яхта. Иначе, една икономическа новина. Златото по-изгодно от депозит в банка. Това ни съобщават колегите от Вестник Стандарт. До края на годината инвестициите в злато ще бъдат по-изгодни от банковите депозити, убедени са търговци. В момента за новите срочни влогове с срок от 6 до 12 месеца средната лихва се движи около 3,43%. В същото време очакванията са цената на златото да нарасне с поне 5%. Така че, ако имате възможности за инвестиции и по-сериозни финансови възможности, можете да инвестирате в злато, а не просто в депозити от банка. Поне знаете, че златото няма как да фалира или да се случи нещо друго с него. И да завършим днешния преглед на печата с една любопитна, пак търговска новина. Продават въздух в консерва. Предприемчиво руско семейство продава наш въздух в консерви. Сувенирът може да се купи на плажа в Бургас. Празната кутия струва 6 лева и се изкупува главно от чужденци. На опаковката е описано и съдържанието: празничен въздух от Слънчев бряг. Е, на това му се казва да се сетиш какво да продаваш и най-вече да намериш баламите, които да го купят. Това беше днешния преглед на печата. 984-983 скоза София 02 е телефонът, на който в следващите още най-много една-две минути приемаме вашите заявки за събуждане на приятел. След минути Петър Селов ще ви прочете и първата емисия новини на Дарик. Останете с нас!